cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje arhimandrite Luke, igumana manastira Dajbabe, na temu Uznesimo hvalu Bogu koji nas obnovi. Predavanje je održano u nedjelju 17. jula u manastiru Podmajine na duhovno-poetskom susretu pod nazivom Uska vrata, velika prostranstva. Pa poslušajte.
Evo, oče Rafailo, braće i sestre, oče Mirko, koga je radost vidjeti ovdje poslije toliko vremena. Skupili smo se oko ovih uskih vrata i širokih prostranstva koje nam ta uska vrata omogućuju. Evo, kao što reče otac Rafail, mislio sam da počnemo sa tim jednim čudnim keltskim pričastom. Kelti su nekad bili pravoslavni, bilo ih je mnogo su voljeli Boga, dizali smo u crkve od drveta, pa zato nijedna nije ostala. Ali ostale su njihove molitve zapisane i jedan od ovih prokimena njihovih bio je Uznesimo hvalu Gospodu koji nas obnovi. On se zaista slaže sa svom liturgijskom praksom kojom danas pravoslavna crkva posjeduje i čak možda malo insistira na tom obnovljenju, što lepo primeti otac Rafail. Nego da vidimo ovo oko čega smo se danas skupili. Mada, eto, skupili smo se, u stvari smo se skupili oko prinosa, oko muzike smo se skupili, zato ove naše reči i moje oca Arsenija nisu najvažnije. Znači, skupili smo se da malo to objasnimo. Počet ću sa jednim čudnim grafitom koji sam video pre jedno, koliko imeno, 3 godine na Cetinju. I od dan danas razmišljam o tom napisu na zidu koji je nešto možda i najdublje što sam eto tako i video, a sasvim se slažem sa ovim da su uska vrata, a velika prostranstva. Napis na zidu bio je napisan slovima oko metar velikim, crvenom bojom. Ne bih ja ni primetio da nije imao u sredini jedno veliko srce. Slovo obojeno onako crvenom, baš da se primeti. A napis je bio izlaz je blizu, pa onda to veliko srce, kraja mu nema. Dosta dugo sam stajao pred tim napisom misleći da li je ovaj koji je to napisao bio svjestan šta je napisao. Da li je to doživio ili možda u nekom magnovenju uma slučajno rekao ove reči, pogotovo što se one poklapaju sa, sjećate se, maloga princa Saint-Exupéryja. Sva knjiga je otprilike u ovim rečima. Izlaz je blizu i kraja mu nema. To je krik jedinke. A sve u našem životu to su krikovi nekih jedinki. Jedinka mora jatan da kriči jer je stavljena u kontekst u kome ne samo ne može da se ostvari, već ne može ni da diše. Ona je potpuno svjesna da je i ona i čitav njen život, sva njena htenja, sve njene radosti i tuge stavljene u jedan kontekst koji nju samom čini besmislenom. Ali drugi koncept ne vidi pred sobom. Taj koncept se na savremenom jeziku zove civilizacija, a na duhovnom jeziku se zove palo stanje čovjeka. Čovjek je u palom stanju i to je strašno. I strašno to što se to stalno projavljuje. Svaka čovjekova aktivnost danas koju mi zovemo civilizacijom, građenjem društva, to je u stvari mirenje sa tim palim stanjima. To palo stanje čovjeka koga smo svi pričasnici i završava se smrću. I kad bi se bar samo završilo smrću, nego se završava i potpunim uverenjem da je kompletno postanje čovjeka besmisleno. Kao što reče u psalmu, jedimo i pijemo, ćemo sutra umreti. Nema nikakvog smisla. Pobegnimo od krika te jedinke za objašnjenjem, za osmišljavanjem pojma postojanja. Ako Boga nema, sve je besmisleno. Dostojevski je to rekao, sve je dozvoljeno. Misleći time da sve zaista više gubi smisao. A ta želja za objašnjenjem ovoga što je oko nas i u nama i u kontekstu u koji smo stavljeni, ona porađa taj krik. Krik nepristajanja na besmislenost postojanja. Čovjek, ta jedinka, postojanje bez osmišljenja prepoznaje kao patnju. I to je baš što civilizacija pokušava da izbegne, pokuša da izbegne patnju. Ona se podvodi pod normalnost dešavanja, to jest pod nemogućnost objašnjenja ili bar pod odustajanje od pojma objašnjenja da bi se izbjegao bol. Čak i samu smrt pokušava da unormali. Normalno je to što ćemo umreti. Iako ova jedinka kriči zato što to nije normalno. Nije normalno što ćemo mi umreti. Ali evo, toliki ljudi umiru, pa eto umrećemo i mi, umirali su i prije nas, umirat će i posle nas. Prema tome smrt je normalna. Jer ne smije da se uđe u taj pojam zašto umiremo i šta se tu u stvari dešava. Zar je moguće da ovakav divan unutarnji svet koji svako od nas postoji, posjeduje, da taj svet jednog dana nestane bez traga i da od njega ostane samo nekakvo romantično sećanje na to da je to jedan čovjek nešto u životu pokušao. Krik za izlaženjem iz kaveza besmislosti ova civilizacija pokušava da zameni jednim govorom o lepoti kaveza. Ovo sve što nas okružuje i materijalno i duhovno, ako ga shvatimo bez Boga, to je jedan kavez. Ova naša braća sa zapada zvali to karcer tereno, zemna tamnica. A u takvoj civilizaciji, u tom kavezu, mi se rađamo. Od prvih naših koraka, od prvog malo majčinog mlijeka, nama se daje nam se objašnjenje da smo mi rođeni u ovakvom svijetu i da drugog svijeta osim ovakvog svijeta nema. I još nam pride, kažu da se ne trudimo uzalud da razbijamo svetove, da razbijamo zidove glavom, već da pristanemo na ovaj i ovakav svijet. Ovo palo stanje čovjeka ne prepoznaje se samo u negativnom kontekstu, u bolu, smrti i bolesti. Jedan veliki teolog naših dana, za koga ste vi čuli, Aleksandar Šmeman, je rekao da palo stanje čovjeka ne pokazuje toliko njegova sklonost ka grehu, već njegov pozitivni ideal. Šta je za njega ono što je pozitivno? I pogledajte, pitajte i savremenog čovjeka i bilo kojeg čovjeka koji nije u Bogu svih ovih vekova koji su prošli, a naročito savremenog čovjeka, se to na nama najbolje raskriva. Pitajte ga šta je za njega sreća, dobrobit, blagodat. Bilo koji pozitivni pojam nađete i naći ćete takvu katastrofalnu situaciju za čovjeka normalno koji veruje, da ćete onda stvarno vidjeti da mi smo zaista u palom stanju. Pozitivni ideal čovjeka je ova današnja civilizacija sa svim što ona nosi, sa tim urlikom za nekim prosperitetom, za urlikom zaboravljanja, za izbjegavanjem pitanja, za izbjegavanjem bola, za izbjegavanjem žeravičnih raskršća na kojima se duša opredeljuje, za izbjegavanje pojma izlaza iz svega ovoga, sve dok duša ne otupi toliko da više ne pita ni gdje je izlaz, već da pita čemu izlaz. Eto onaj natpis na cetinskom zidu, izlaz je blizu, kraja mu nema, on je osuda ove civilizacije. Ali kad čovjek već ne pita ni gdje je izlaz, a pita i čemu da se sve ovo promeni, onda on postaje civilizovan. On je deo ovoga svijeta koji nas okružuje. Onda se ne uzbuđuje ni svojim palim stanjem, ni projavama palog stanja u svojoj okolini, ratovima, ubistvima. To je nešto što treba zaboraviti da bi se bilo deo ove civilizacije. A u toj civilizaciji to postoji ta crkva koja je više predlog, nije osuda, sigurno. I onda bolje je zaboravljati, ne kao što crkva baš hoće svaku suzu da zapamti i da Bogu da osmišljenje tako što će ga sačuvati, ne samo za ovaj, nego za onaj svet, za vječno pamjat, za vječno spominjanje. Vječno spominjanje pred prestolom smisla. Mnogo je lakše ići u besmisao. Nepristajanje na ovaj večni zaborav i proglašavanje ludila za razumljivo u kontekstu vremena, u kontekstu civilizacije, to je ono što je naše svakodnevno dobro jutro. Ali nisu baš svi prijemči za ovu planetarnu laž. Mnogi duše osjećaju prožete duhom Božjim, očigledno da je civilizacija jedno podsmevanje čovjeku. Samo to teško reći, neće vas niko razumjeti, ali to je osjećaj i Pavle Florenski. Osjećaju jedan drugi svetitelj naših dana, otac Sofronije Saharov, koji u tom svom nepristajanju na takvo ruganje čovjeku, baš je tako rekao, tražio je mač kojim bi presekao prokletu zemlju i sve ovo što se dešava i na što je čovjek osuđen. Vidio je koliko je sve zagađeno. Pojmovi su zagađeni. Imam jednog kuma, dubok mi kum, pa mi kaže jednom, i on užasnut od svim ovim što civilizacija pravi od ljudi, kaže: kume, molim te, samo nemoj da mi kažeš da je ovo sve oko nas Bog stvorio, molim te, samo to ne govori, da je ovo Bog stvorio. Možda isto tako duboko kopao i neki rok muzičar koji je nekoj pesmi rekao: civilizacijo, svaki te je mudrac odbacio i svaka nevina suza proklela, umjesto Hrista dovela si Mefistofela. To su primjeri nepristajanja na izopačenom. Da navedem još jednom starca Sofronija, koji je rekao tu jednu reč koja ovako ljude, naravno ove sklone monaštu, tako duboko takne. Kaže stara Sofronije u jednom momentu svog života, kaže: predanom su stajala dva puta. Ili se lažno smiriti, pomiriti se sa svim što nas okružuje i praktično time sebe osuditi na izopačeno za večnost. Ili prihvatiti strašni poziv Hrista. Kad sam se, kaže on, odlučio za ovo drugo, obnovio sam se za život. Obnovio sam se za život u živome Bogu. I tu smo i kod teme ovog našeg večerašnjeg kazivanja, o obnovi kao uslovu našeg poimanja. Ovakvi kakvi smo, mi ne možemo da proniknemo u Božje tajne, posebno ako pristanemo na ovo stanje. Potrebno je da se obnovimo, da nas Gospod obnovi. Njemu zato i uznosimo ovu hvalu, jer obnavljanje je ono čime mi ljudi možemo da učestvujemo u životu Tvorca. Interesantno je, mi smo se ovdje okupili oko muzike, oko jednog prinosa, muzičkog prinosa. Ja bih ga nazvao u stvari ikonom. Ako ikonu shvatimo na onaj pravi način, mislim da je ovakva muzika u kojoj ćemo čuti danas, da je ona ikona zato što uzdiže. Naš mudri mitropolit je rekao: ikona koja ne uzdiže, to nije ikona. Ali ikona je i čisti prinos koji mora da bude slobodan od svih zamračenja koje toj svetlosti može da da ovaj svet. Ovaj svet voli da malo pomrači svetinju, voli da pomrači ikonu, voli da pomrači crkvenu pesmu, zato da bi se u njoj prepoznalo, da ona ne bude njegova osuda. Međutim, ikona je baš nepristajanje na ovaj kompromis. I kad sam s otcem Rafailom, baš slušajući ovu muziku grupe Mesta, gledao jedan čudni prinos, obojica smo došli do zaključka da to baš nepristajanje na kategorije koje ovaj svet ima i da zato ova muzika može da posluži kao ikona. Zato ikone su baš nepristajanje na ovaj svet. Recimo, one nemaju senku, nemaju perspektivu, imaju obrnutu perspektivu, iako to rade jako dobri slikari, znate, ali perspektiva je uvek obrnuta jer se slika iznutra, slika se iz događaja. Kada se kaže u crkvi danas Hristos visi na krstu, onda to slikar gleda iznutra i zaista to danas u crkvi i biva danas onog momenta kad iznesemo ikonu koja je sa tom obrnutom perspektivom. Ikone nemaju senki jer nisu postavljene u ovo naše zemaljsko okruženje kao jedino okruženje. One su se desile tu. Svi događaji su se desili na ovoj našoj planeti Zemlji, ali se nisu desili samo u onom momentu kad su se desili, već se večno događaju u tom danas. Imaju večno značenje. Uglavnom, iza ikona je neutralna posadina koja pokazuje da ni vreme ni prostor ne mogu da obuhvate taj događaj, njega obuhvata samo smisao. I ikona čak, znate, ona je baš beskompromisna, nikako neće da pristane na neke kategorije ovog svijeta, čak ne pristaje ni da je rađena ljudskom rukom. Slikaru koji kreće da slika crkvu, prvo mora da 40 dana posti, pa ga oblače u belu odeždu, pa mu pevaju psalme dok slika, da bi on onda mogao da kaže, kao što je jedan Grk popisao u Pećkoj patrijaršiji, dar Boga iz ruke Jovana. Eto, ta ruka je samo predala taj dar, nije mogla nešto svoje da kaže, nije mogla, jer to što je svoje, to bi bilo nepreobraženo, to bi bilo nešto suviše ljudsko. To svakako ne ide bez naše saradnje, umne saradnje u svemu tome. Na kraju ovog keltskog pričasta, od koga sam uzeo ovaj početni stih, ima još jedan divni stih koji bi tako dobro bilo čuti i na našim terenima. Kaže se da Gospod daje nebeski hleb onima koji ga traže i daje vodu života onima koji su žedni, onima koji nisu gladni i žedni svoje obnove. Raspostavljena prvobitnog svog dostojanstva, neće se to ni dati. Onima koji u nepristajanju na kategorije palog čoveka duše svoje pripremaju za obnovljenje, daće se to u izobilju. Ove ikone, bile one muzičke ili slikovne ili verbalne, ako se kažu, one su putokaz duši, njeno usmeravanje. Možda će biti nezgodno malo da kažem ovo, ali te ikone postišu tu glad i žeđ u kojoj smo govorili na sličan način kao što se recimo u izlozima poslastičarnica postavljaju kolači da privuku, da primame. I ikone mame, isto kao što je crkvena muzika, to je jedan mamac za carstvo nebesko. I nije slučajno što u troparu duhova, kad kažemo blagosloven si Hriste Bože naš, koji se obične ribare projavio kao premudre lovce, nisposlavši im Duha Svetoga, i u bukvalnom prevodu, i njima upecavši svu vasijon, vasiljen. Znači, sva tvar treba da bude upecana, privučena spasenju, jer je prizvana na preobražaj, na obnovu, da kad se ogleda u bistroj vodi izvora vidi svoju iskonsku lepotu. Tu ikona uzdiže, uznosi, jer smo mi u stvari spušteni, nećemo mi to da priznamo, ali mi živimo u tom stanju jedne spuštenosti. Toliko smo se navikli na tu spuštenost, da budemo dole, da nas nešto izvlači, da i poziv našoj paloj prirodi na obnovljenje ponekad liče našoj toj istoj paloj prirodi na agresiju ili bar na mobilizaciju koju niko ne voli. Divno isto jednom rekao otac Aleksandar Šveman o tom palom stanju, pa kaže, znate, ne možemo mi posle obilnog ručka, dobre čašice i ne znam kakve skupe cigare, kaže, da pričamo o duhovnim stvarima. Mi smo stvarno pali ljudi. ali i crkva i sve što u crkvi, ikona, pesma, baš poziva na tu mobilizaciju i na to hitnu i na sveopštu mobilizaciju svih naših snaga dok se neprijatelj ne protera. Može neko reći time se narušava neki princip slobode, ali ja mislim da ne, zato što iako ta sloboda to nam je nešto zagarantovano pred Bogom, to svi znamo, sloboda odluke, ali mislim da se ne narušava ta sloboda, jer mi uopšte nismo slobodni da bismo mogli da govorimo o eventualnom narušavanju te slobode. Mi smo baš zarobljeni. I tek treba da dođemo u stanje slobode dece Božije time što ćemo se osloboditi od greha, od smrti, od đavola. I moramo da shvatimo da smo zarobljeni. Sjećam se jedne čudne priče u onom Politikinom zabavniku, znate ono za djecu, uvijek imao na kraju nekakvu naučno fantastičnu priču koje su bile toliko poučne da prosto ne vjerujem da dan danas da je to neko deci davao da čitaju. Uopšte tu nisu bili mali, zeleni leteći tanjiri, jer su bile takve nekakve čudne priče. Između ostalo bila jedna priča kako neki čovjek živi u, ne znam, zemlji 3000 godine, a toliko se umnožila populacija da svi moraju da budu zajedno. Nema mesta da sa svako ima svoju kuću i tako dalje, da su svi stalno zajedno. I to jednom rečju pakao. Ono nasilno bratstvo. Moj pokojni profesor Lazar Trifunović je govorio o nasilnim bratstvima u bolnicama, zatvorima i fabrikama. Gde moraš da budeš sa ljudima, a ne možeš da ih voliš. I ovo je dakle bilo kao jedno planetarno nasilno bratstvo iz koga se normalno išli na druge planete, tako kaže ova čudna naučno-fantastična priča. Normalno nije se išlo raketama, nego teleportacijom. I jedino je bila ta opasna planeta za pobunjenike. Ako se neko pobuni protiv takvog stanja, ta planeta nije imala odašiljač, imala je samo prijemnik. I ovaj junak te priče trpeo jedno vreme ovaj pakleni sistem i na kraju se pobunio i su mu zapretili tom strašnom planetom bez odašiljača sa koje dakle nema više izlaska. Međutim, on je i na to pristao jer nije hteo da pristane na ono što je to naše, u stvari svi mi pristajemo u jednom manjem obimu. I poslali su ga na tu planetu, a kad je tamo izašao, vidio je tamo livade, doline, šume, neke nasmejane ljude koji također nisu pristajali na neke konvencije koje se smatra da koriste čoveku i društvu. Naravno, to se ne odnosi sad na svaku jedinku. Ima stara Sofronije, koga sam već pomenuo, ima neke fine akcente kada navodi priče iz Evanđelja, pa kaže, recimo ono što stalno čitamo na parastasima i na pogrebima, on samo akcentuje reči pa kaže ove Hristove reči: zaista, zaista vam kažem, ko sluša riječ moju i vjeruje onome koji me poslao, ima život riječ i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. On to kurzivom onako napiše, vidi se da akcentuje to i praktično nešto preko čega mi prelazimo kao preko neke, tako da kažemo, nekakve duhovne nepoznanice, on ga vrlo jasno konkretizuje. Znači, onaj koji vjeruje u Sina Božije ima život vječni. Neće ga dobiti, nego ga ima. I ima zaista tih koji su prešli smrti u život u tom nepristajanju na savremene konvencije ili bilo kakve konvencije i koji su prihvatili to obnovljenje od ruke Gospodnje i čija glad i žeđ za živim Bogom nije mogla da bude utoljena, već ih je terala na to preobraženje, terala je da se s ovom našom prirodom, da se ona nekako saobrazi svom istinskom naznačenju. I Rotej Vlahos, sada vladika, nekadašnji jeromonah, bio je na Svetoj Gori. Vi ste vratno čitali te njegove knjige, ima mnogo knjiga, ali u toj jednoj knjizi o večeri u pustinji na Svetoj Gori ima zanimljiva priča o liturgiji. O liturgiji koja je njemu samom teško pala, tako da je pao neki lament i sebe i ostalo čovečanstva ovog koje nije bilo na toj liturgiji. Ostalo čovečanstvo koje je bilo u vidu pet pustinjaka prisutno na toj liturgiji, nekako se nije slagalo sa rečima liturgije, to bar on kaže. Kaže, kako ja njima da kažem, gore imajmo srca, kaže, kad ih oni nikad nisu ni ispustili. Kako ja njima da kažem, blagodat Gospoda Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i Svetog Duha, da bude uvek, da bude sa svima vama, kaže, kad s njima i jeste, šta ja to onda govorim? To su ljudi koji su, eto, korenito shvatili nešto. U istom tekstu on je rekao još jednu tešku stvar, kaže, ako ćete neki put da naškodite nekom pustinju, vi ga prekinite u molitvi, u onoj pravoj molitvi, ne ovoj ovako što se čita, nego tako. Kaže, to je nešto najgore što možete da mu uradite, ali istovremeno to je nešto najbolje i za sebe što možete da uradite. Jer sve knjige ne mogu da vam napišu to, ne mogu da opišu mesto na kojem je on bio. A vi ćete ga vidjeti u silasku s tog mesta, jer mora radi vas prekinut da siđe, a nije još sišao. I vidjet ćete odblesak slave Božije, koji on radi ljubavi prema bratu, eto, odbija da bi prihvatio brata. Do ovoga se normalno ne dolazi lako. Kako kaže narod, ne može se carstvo zadobiti na dušeku sve duvan pušeći, tako kaže majka Kraljeviću Marku. E to mi prethodi veliki rad, veliki podvig, a prethodi i želja za obnovom, ja ga ovdje izjednačujem sa tim nepristajanjem na merila paloga sveta. Po merilima paloga sveta mi hrišćani smo ljudi oštećeni. Kad je najveći od žena, sveti Jovan Krstitelj je bio proglašen za demonizovanog u tog palog sveta, a Gospod Hristos za vinopiju, bolje da od tog palog sveta mi primamo poruge nego pohvale. Zamislite da se neko pohvali, a ovo je rekao Hrist. Obnovljenje koje se vrši u čoveku svjesno svoga pada, svoje ružnoće. Stara Sofronije govori o toj ružnoći, kaže, nije lako sebe vidjeti ubogog. Mi izgovaramo tu reč, ali kad bi čovjek mogao u nekom duhovnom ogledalu da se ogleda i da sebe vidi onakvim stvarnom stanju, bilo bi to teško. Ali to ogledanje je vjerojatno jedina šansa za pali svijet da i on potraži, da zavapi za tim obnovljenjem. Mora čovjek da zavapi za obnovljenjem. A kada ga vidi, kada ga vidi u sebe, negde od te otvorenog, onda sigurno zavapi za tom svojom istinskom, iskonskom lepotom. I nema ništa zaraznije na svijetu od slobode. Kada ovaj svijet pali, vidi slobodnog čovjeka, čovjeka koji ne pristaje na bilo kakva ograničenja, on uglavnom teži ka tome da ga ubije, da ne bi on svjedočio. Ali je u tome i mogućnost da ga prihvati kao primjer da se zaista može, da se zaista od blata može dobiti nebo. Čovjek kad je slobodan, on je slobodan pre svega od pravljenja sopstvenog sveta u svetu Božijem. Tu divno govori otac Serafim Rovus, kaže, čovjek u životu ima samo jedan izbor. Ili carstvo Božije, ili carstvo sebe samog. Ako je carstvo Božije, onda je Gospod tu Bog i svi smo mi braće i sestre njegove sluge. Ali ako je carstvo mene, onda sam ja tu Bog i svima da mi služite. On je to nazvao korenom svih nedaća stvorenog sveta, to nerazlikovanje carstva Božijeg i carstva sebe samog. Sloboda je jedan od atributa božanstva i čovjek je prepoznaje i kao osnovu svoga lika i zato teži da je dobije. Međutim, ona se ne dobija nekakvim zemaljskim osvajanjima ili bilo kakvim radikalnim promjenama, već dubokim posmatranjem sebe samog, dubokim posmatranjem svoga bića i onim što se zove prinos, da čovjek može da prinese. On je biće koje prinosi, prinosi Bogu, prinosi ovom svijetu, prinosi bratu i u tom prinošenju prilike je i ta istinska sloboda dece Božije. Eto, ja sam imao toliko za večeras. Hvala.
Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Luke, igumana manastira Dajbabe, na temu Uznesimo hvalu Bogu koji nas obnovi. Predavanje je održano u nedjelju 17. jula u manastiru Podmajine na duhovno-poetskom susretu pod nazivom Uska vrata, velika prostranstva. Nakon predavanja arhimandrita Luke održan je koncert grupe Mesta.